Dobrý den, přátelé. Po měsíci je tu opět rozhovorový speciál podcastu Keci a politika s názvem Keci a kámoši. Naším hostem, měli jsme tu různé hosty, měli jsme tu významné sportovce, umělce a dnešním hostem je profesor politologie, děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík. Zdravím tě.
Ahoj, dobrý den.
Dobrý den, celý den.
Nejsem ani sportovec, ani umělec.
No, tak
je to, že skauti jsou sportovci, ne, svým způsobem.
No, svým způsobem, ale že bych sám sebe označil za sportovce, to asi ne.
Na tom laně a tak, ne?
Já vyšplhám na laně a jezdím na kole, ale určitě nejsem sportovec.
A to je ten rozdíl. Já o sobě říkám, že sportovec jsem, ale nevyšplhám na laně, když to vy říkáte, že ne, a přitom vyšplháte.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Tak a my na úvod tohodle formátu vždycky zdůvodňujeme, proč jsme si pozvali zrovna toho našeho hosta. Takže já začnu. Já považuji tady pana profesora, nebudu předstírat, že se neznáme, takže budeme si tykat, takže jeho základní charakteristika bych řekl, že není fachidiot, tedy člověk, který je ve svém oboru nějak zapouzdřen a je schopen velice srozumitelně představovat své myšlenky. Takže mu asi za 14 dní vyjde tahle ta kniha Politika pro každého, kde jsem trošku taky v pozadí tím, že jsem si říkal, že když existuje člověk takhle schopný formulovat, tak jsme mu vymysleli v Reflexu rubriku, kdy každý týden v posledních 2 letech na prostor, který má asi 2,5 až 2,7 tisíce znaků s mezerami, což je nějaká malá 1,5 normostrana, vždycky dostane otázku, ke které se vyjadřuje. Takže to je jedna věc. A druhá věc, je to taková pro mě zvláštně pozitivní postava, která jakoby zabloudila z první republiky. Jeden příklad za všechny, já si o většině lidí myslím, že více či méně lžou, třeba i z dobrých důvodů, ale toto je jediný člověk na světě, přátelé, který myslím, že nelže, protože to nemá ve své DNA. Takže jsme si ho tady pozvali jako unikát.
Nelhář. Takzvaný nelhář. Profesor nelhář.
No, nevím.
No, tebe zaujal nějak profesor nelhář?
Profesor nelhář mě samozřejmě zaujal taky tím, že umíš plhat na laně, což ty umíš plhat na laně.
Bez přírazu.
Bez přírazu. Tak já nic jiného jsem nepočítal.
Umím, ale musím si nohama pomáhat.
No to je příraz, to jsem nepočítal.
To je příraz.
To tyhle jenom měkoty. Já to nemím vůbec ani s přírazem, takže.
Ale naučil jsem se to až ve skautu teda. Ve škole mě to nešlo.
Pozitivní. Já jsem teda nebyl skaut, já jsem byl pionýr. U nás na horách prostě skautské oddíly nebyly.
No tak to nebylo horami nebo nehorami, ale to bylo dobou, ve které jste vyrůstal. Já jsem do 5., 6. třídy taky byl pionýr, ale pak jsem v té 6. třídě byl první pionýr na škole, který vystoupil z té pionýrské organizace někdy v prosinci 89, no možná na začátku ledna 90.
Já už jsem měl, v té době už jsem toho pionýra měl dost dlouho za sebou, takže... takže já jsem se seznámil s profesorem Balíkem tak, že mě jeho kolegové pozvali na jejich univerzitu dělat nějaký semináře pro jejich studenty a tak tam jsme se, myslím, potkali pak přes Bohouše a mně se na něm líbilo nejvíc, když nám vyprávěl, jsme tam byli spolu, myslím, když nám vyprávěl, jsme se tam bavili o tom, jak by měly vypadat naše vysoké školy. A to se mi jako líbilo, přišlo mi to jako hrozně sympatické. A samozřejmě mu chceme udělat nové protekční tady reklamu na knížku, to bylo takto. To je jasný, že?
No a taky je důležitá věc, a to je taky, protekce je z Bludova, hlásí se k tomu.
To je pravda, protože to nás spoje, Bludov nás totiž spoje. Pan Balík je z Bludova, já jsem, jak říkám, ze Zlatých hororů. A když se člověk chtěl ze Zlatých hororů dostat kamkoliv do civilizace, tak kromě jiných míst, kde musel přestupovat, tak jedna z hlavních přestupních stanic vlaku byla v Bludově.
Tak zní to dodnes v jedné písni od kapely Priznic.
Ano,
vlak z Bludova má zpoždění.
Přesně tak, protože já jsem ještě o vesnici dál než Jeseník. Že?
Vesnici, no, jednak je to město Zlaté hory, jako Cukmantl, to by ti místní dali. A,
Zlaté horory.
A jenom jako ta měřitka jsou hodně zvláštní, protože říct z Jeseníku o další vesnici dál, ne, tak ono je to asi skoro hodinu, jako to, tou hromadou dopravou, je jich tam několik.
To je pravda,
a tak.
To je pravda.
No, když
jsme vlastně krajani.
Ano.
Bludov byl ještě Sudety, nebo už ne?
A Bludov byla poslední česká vesnice před německým Šumperkem, ale v 38. roce jsme už byli součástí toho 5. pásma, takže jsme byli zabraní někdy asi 5. října, ale ten zábor vlastně ten kráčel až k Litovli. Zabral vlastně čistě česky.
Bylo to české město.
A vesnice, my jsme měli vždycky kolem 3000 obyvatel a z toho tam před válkou bylo asi 40 Němců. Z těch 3000 obyvatel.
To bylo mnohem větší než Bludov.
Jasně, jasně.
A ten byl teda úplně německý.
Jasně.
No já jsem, co se týče Bludova, tak s tím se mě zase naskakuje úplně jiná věc a provází mě to celou českou politikou někdy už od poloviny, možná začátku 90. let, což bude 30 let, pořád slyším, musí se udělat obchvat Bludova. A v roce 2006, kdy nastoupila Topolánkova vláda, dokonce už byl připravený celý plán na to, byly na to vyčleněny peníze a obchvat Bludova stojí, nebo ne?
Obchvat Bludova bude otevřen snad za 2 měsíce. Je skutečně jako buduje se a už má dokonce asi jakýsi předstih, měl být až na začátku roku 24, ale bude zřejmě do konce roku 23.
Šturmuje se.
Ano, šturmuje se, takže na té křižovatce, která je teda nejvytíženější místo v Jeseníkách, tam se kříží 2 silnice první třídy a projede tam asi 40 000 aut denně, tak asi 10 metrů od ní já jsem žil prvních 10 let jako svého života. Tak téhle křižovatce a celému Bludovu se vlastně neuvěřitelně ulehčí.
V Bludov totiž, když jsem ještě jako teenager jezdil stopem, že jsem mě třeba ujel ten vlak, na který jsem měl, jezdil stopem do Olomouce na koncerty rokovy, tak už za komunistů byly v Bludově zácpy, jo, což já jsem třeba
nikdy nic nebylo.
Neexistoval, v Bludově byly zácpy, takže s tím nárůstem té dopravy po Olomouci si to vůbec nedokážu představit, jak to vypadalo.
Neuvěřitelný, byla doteď vlastně.
Takže my bychom mohli jenom
Bludov je prostě centrum v podstatě celého světa.
Tak. No a tak úplně poslední věc, co ten název zvláštní? To evokuje něco bludného, kacířského, pomíleného.
Tak je to podle zakladatele té obce a prvního historicky známého předka Žerotínu, rytíře Bluda z Bludova, což byl na začátku 13. století přerovský purkrabí. A tam je rodová pověst, že ti Bludovci pochází od knížete Vladimíra, že to je byla nějaká bratrovražda a ten bratrovrah utekl do českých zemí, respektive na Moravu a zůstal ten rod u nás a ve staroruštině to slovo blud znamená nikoli jako něco pomíleného, ale prostopášnost nebo smilstvo.
Takže děvkař.
Takže moji kamarádi na kolejích, když se tohle dozvěděli, tak překřtili Bludov na Sodomu a Gomoru.
Děvkařov,
jasně. Proutníkov. A jsou bludovičtí větší proutníci než vedle?
Nemyslím si.
Fakt ne, jo.
Nemyslím.
Co žena si o tom myslí?
No, žena si to snad nemyslí taky, ale žena není z Bludova.
No, měla by být obezřetná, jako.
Tak jo, tak jak začneme, Petr? Čím začneme?
Ty máš poznámky.
No, já bych začal tím, mě v jednom tvém článku zaujala věta, že vzdělání bylo v tom 19. století v době formování národního obrození pro český národ náhradním náboženstvím. Platí to i v 21. století a znamená to, že seš jako děkan fakulty něčím jako velekněz?
No, nemyslím si, že to už dnes platí.
Ne?
A asi ani neumím říct, kde jsme to postráceli, a kdy byl nějaký ten zlomový moment. Dnes naopak mám pocit, že jako termín vzdělání, vzdělanec už jako má spíš jakýsi pejorativní nádech. Možná s nějakou tou masifikací, ke které došlo v těch uplynulých 30 letech a možná i s jakýmsi poklesem úrovně jako různých typů vzdělávání. Ale já když si vybavím některé svoje příbuzný předky, kteří měli třeba jenom základní vzdělání, tak oni byli neuvěřitelně vzdělaní, ať už samostudiem, anebo i tím, co do nich ta škola dokázala za těch 8 nebo 9 let dostat, že psali bez jakýchkoliv hrubek a zvládali poměrně vysokou matematiku. A dnes, když se podívám třeba i na studenty vysoké školy, jakým způsobem píší, jaké vědomosti mají nebo nemají, tak je to poměrně dramatický rozdíl. Tak určitě to dnes už to náhradní náboženství není. Škola už dnes rozhodně není tím alternativním chrámem. Už se tak konec konců ani nestaví. A zcela jistě se necítím jako nějaký národní velekněz.
Jo.
Mě v posledních letech vždycky neuvěřitelně rozčiluje to zpochybňování vědy jako vůbec jako instituce. Čím myslíte, že to je? Protože já mám, když čtu občas ty diskuze na tohle téma, ať už se týkalo covidu nebo čehokoliv, nebo placaté země, jako, tak jsem zjistil, že vlastně lidi jsou schopni zpochybňovat jakýkoliv vědecký poznatek a ti vědci jsou v té konfrontaci vlastně jako úplně bezbraní, protože jako mluví hluchý se slepým a němým. Jako.
To jsou mimoběžky, to se vůbec jako neprotíná.
Není to třeba náhodou tím, že, jak říkal Bohou, že v tom 19. století to byla ta vzdělanost, která jako byla tím hlavním motivátorem, že to vědecké poznání, jdeme tomu ve 20. a v tom současném století, už je tak daleko od toho normálního života a je tak strašně daleko od té sumy znalosti, které má běžná populace, že to prostě začíná být pro ně buď magie, anebo to pro ně je něco tak nesrozumitelného, že se to vlastně dá vždycky zpochybnit celským rozumem a tam vlastně končí jakákoliv argumentace. Jako.
Jo, je to dost pravděpodobně právě tak. Jo, že
a co s tím jako dělat?
Že no, s tím asi nejde dělat jako nic moc. Já jsem si dlouho myslel, že to zpochybňování se týká jenom humanitních společenských věd, kterým podle mě trošku škodí to, že jako si říkáme vědy a že nejsme nauky. Jo, že ale nás to pak jako vede k tomu, že se snažíme vyrovnat těm přírodním vědám, ačkoliv prostě to je jiný žánr. Ale právě za toho covidu jsme viděli, že se to týká vlastně už vlastně úplně kohokoliv.
Medicíny, technických věd, fyziky, všeho.
I té medicíny, která dlouho byla na tom piedestalu, že vlastně pokud teda jako nevěřím nikomu, tak tomu doktorovi věřím a tomu, co mě ten doktor řekne, věřím. Možná je to i tím, že přece jenom jako někdy se neudrželi ti lékaři a vynášeli soudy o věcech, které byly jenom pravděpodobné a oni o nich mluvili jako příliš jistě, ale to je zase jenom jakýsi moje tušení. Ale určitě jeden z hlavních problémů v té obrovské šíři, v tom, že Komenský ještě mohl jako mít ambici jako napsat nějakou Pan Sofii a vše poznání a dát to do několika málo knih a vysvětlit tím ten svět.
A vešlo se mu to do toho selského rozumu.
Vešlo se mu to do toho, jako to, co si někdo přečte, kdo umí číst a nějak to pochopí, protože to vysvětlí. Ale dnes jako tak nejsme schopni asi vysvětlit ani princip fungování televize a rozhlasu. Jako běžní lidi, absolventi střední školy, kdy jsme to měli ve fyzice, fungování mobilního telefonu, než kvůli prostě nějakou teorii relativity, teorii strun a tak dál, kdy najednou už máme zpochybněny i to, o čem jsme se kdysi učívali ve škole, že jako je ten základ, jako nejmenší částečka hmoty, jako jak se dělí ten atom a vlastně dnes už to taky není pravda a najednou do toho vstupují energie a je to úplně prostě úplně někde jinde. A co se s tím dá dělat, jako mám takovou hodně skeptickou obavu, že vlastně nic, bohužel.
Dokázal bys říct, jak to souvisí s jinou věcí a to je ta, že ten svět je totálně fragmentovaný. To, že ty média dneska jsou roztříštěná, fragmentovaná, to je důsledkem jenom toho fragmentovaného světa. Ty média nejsou příčinou téhle věci. No. Já si vzpomínám, jak jednou jsi mi říkal, že jsi musel nějaké své známé, která je inteligentní, vysvětlovat, že vláda nepřipravuje zákon o tom, že důchodcům vezmou automaticky řidičák. A že to někde jako zachytila někde na sítích a pak to jako vlastně začala šířit a ty si to musel vysvětlovat. Vlastně...
No, je to, podle mě tam je trošku začarovaný kruh i s těma médiema, že to není jenom, že jsou důsledkem toho, ale že to pomáhají vytvářet. A teď nemyslím jenom média v tom úzkým slova smyslu jako pár novin, časopisů a televizních stanic, ale vlastně média jako nosiče informací, kdy se nesmírně vlastně jako rozšířil ten způsob, jakým se dozvídám něco o světě. A z takové jakoby věrohodné podoby. To znamená, že si něco přečtu, ne, že mě to řekne někdo v hospodě, to, co bylo jako vždycky, ale že si to někde přečtu. A tam přece jenom ještě je jakási asi důvěra, prostě, že přece, kdyby to nebyla pravda, tak to nikdo nemůže napsat. A, no ale teď vlastně si můžu přečíst úplně cokoliv, odkudkoliv, a vidím to v televizi na tisících kanálech a tak dál A podle mě to spolu souvisí, ta fragmentace a fragmentace médií, fragmentace společnosti, fragmentace politiky, jo, to, co vidíme, jak se drobí jako podpora pro do různých proudů, jakože je úplně běžný ve světě, že jsou 5% strany, 10% i tam, kde vždycky dominovaly ty 40%, tak dnes má každý názor svůj, jako svou vlastní
svůj klub.
Svůj klub, když vidíme, jak se jako drobí společnost a tak dál, že se nezdružujeme, jak se drobí hudba, jako zhodli byste se vy tři na jako skladbách, který znáte z posledních třeba, ne ze svého mládí, ale z posledních 10 let a že je budete znát všichni tři, podle mě asi ne. A to jste kamarádi, jo, a neznáte, neposloucháte, ne, že neposloucháte stejnou hudbu, ale vlastně ani ji neslyšíte.
Ona se k vám nedostane.
Nedostane se k vám, přesně tak.
Algoritmus si vybere pro každého něco jiného.
Nečteme stejné knížky, nemáme si vlastně o čem povídat a tak dál.
To je tvá velká teze, že nečteme stejné knihy, neposloucháme stejnou hudbu, nedíváme se na stejné filmy. Co bude teda to, ta nová platforma, ta nová agora, rerum románum, na které se budeme stýkat a kde se budeme spolu bavit, jo?
Zatím
protože mysleli jsme si kdysi, že to bude ten internet. Že to bude to, to bude to, kde všichni budeme sdílet to vědění.
To co zdemokratizuje to vedení, tak, že jo? To vědění, to se říkalo. Přístup, prostě si vzpomínám, kdy mě bylo 14 let a někde v ABC jsem četl nějaký první článek o internetu, jak bude možný si prohlídnout někde obrazy v Tokijské galerii. Já jsem tomu jako neuměl představit. A to už dávno můžu, ale vlastně vůbec to neznamená jako rozšíření těch vědomostí a nějakého toho rozhledu a tak dále automaticky.
Protože personalizace reklamy způsobila to úplné rozdělení, vlastně protisměrný chod proti tomu, co jsme od toho čekali. Já bych se ještě vrátil k tomu, že když je to napsané, tak je to pravda, nebo aspoň tomu máme, nebo ti lidi tomu si mysleli, že tomu mají víc věřit, nebo že tomu věřili v minulosti. A to jako netrvá tak dlouho, jo. Protože, nebo v Evropě, jo. Protože gramotnost jako není zas tak stará věc. A když to vztáhnu třeba na ten náš prostor tady v té střední Evropě, tak to vždycky vycházelo z toho, že to jediné napsané byla ta Bible, že jo? A tomu se věřilo jako bez výhrad. Pak přicházely nové knihy a odvozovala se ta důvěra vlastně pravděpodobně od toho, že to, co je psáno, je dáno. Takže když je psáno něco nového, tak už je to povoleno. Tak to je taky pravda, ale dneska tohle se podle mě úplně vytratilo.
Ale zůstalo tam to povědomí zatím.
Trošku tam zůstalo, ale jak říkal Bohouš, přišla fragmentace, zmizel mainstream, nemáme sdílený jako zážitky a informace až tak moc a všechno vypadá stejně. Jo, tak jako, když bych to přirovnal k té Bibli, tak jak tenkrát všechny knížky vypadaly stejně jako ta Bible, jako byly podobný, tak tudíž se k ním přistupovalo podobně, tak dneska je to ale jako smrtelný, protože i ta největší dezinformace
vypadá velmi důvěryhodně.
Na tom webu nebo formálně, na Facebooku nebo někde vypadá formálně úplně stejně jako vědecký článek jako z Nature. Jako.
Ještě líp vlastně.
Nebo líp, že jo. A s tím se ale nedá nic dělat.
Já si nemyslím, že se s tím dá jako něco dělat bez zásadního zjednodušení celé společnosti. A zjednodušení celé společnosti přichází jako v důsledku nějaké obrovské krize.
To nebývá moc příjemný.
To nebývá příjemný, jako jo, ale jako my nemůžeme čekat, že budeme jednoduše komunikovat, že budeme mít jednoduchý zákony, že budeme mít jednoduchou skutečnost kolem sebe, když je jako komplikovaná celá společnost. Jo, to zase jako, no, jako to na sebe nějak reaguje a odráží to prostě.
Myslíš si, že tam není cesta, jako nebudu mluvit o zjednodušování, jako že prostě přijde mor nebo válka, jo? A že se zredukuje počet v populaci jako na minimum a začneme znova. To bych asi nechtěl, jo. Ale nedá se jako jít na ten začátek tak, že půjdeme do té školy jako, a budeme se víc věnovat tomu vzdělávání a tomu kritickému myšlení, hlavně na tom prvním a druhém stupni těch škol, protože to si myslím, že je úplně rozhodující a že tam ta kvalita, jako, tam jsme teda udělali největší jako chybu, podle mě, za posledních třeba 30 let a nevšimli jsme si toho, že vypouštíme v 15 nebo ve 20 letech do světa lidi
v zásadě negramotný.
V zásadě negramotný, pro ten současný svět. Jo, protože takový ty kliše typu umí vyjmenovat jako 10 dinosaurů, ale neví, kdo byl prezidentem před Havlem, jako, a co se tady dělo jako v roce 45 nebo 48, tak pak samozřejmě to poučení jako pro tu současnost je nula. Jo. K čemu vám je, že víte, jak po sobě šly ty společnosti, jak kdy se dělaly pazorky a tak, když nevíte, co se tady dělo v době, když tady vyrůstali vaši rodiče, že jo?
To určitě může být, ale když si vezmeme, nebo platilo by to ve chvíli, kdy bychom měli tu zkušenost, že ti, kteří věří vlastně úplně všemu, co se kde šustne kolem nich, takže se rekrutují právě tady z těch vrstev, těch v zásadě negramotných, tak jak o nich mluvím. Ale vlastně my vidíme, že se často rekrutují jako z velmi vzdělaných lidí a že právě z těch jako od velkých odborníků v jejich úzké specializaci, to jsou jako často jako špičkoví učenci a vědci, a pak vidíte, potkáte se s něma, bavíte se o nějaké jednoduché věci společenské a oni jsou úplně jako vedle.
Ale já o fachidiotech je zařadím do kategorie negramotní. Jako.
Tak, ale jak vlastně...
No prostě, jestli někdo umí vyrobit pazourek a nic jiného, tak to z něho nedělá jako vzdělaného člověka. Jo? A jestli to je pazourek nebo zubní plomba, je úplně jedno. Jako.
Rozumím a mám za to, že prostě v těch školách se stalo něco, úplně tomu nerozumím jako co, za těch 30 let, možná jako příliš velký jako zhoupnutí kyvadla od té strany, kterou jsme asi ve školách ještě zažili my, kdy jako v maturitním ročníku nám byla učitelka schopná jako dát pětku z matematiky z úkolu, že jsme neměli výsledek dvakrát podtržený a chyběl tam okraj v sešitu. Jo,
okraje jsou mor.
No, ale to ty už, dávno nejsou.
To si pamatuju, jako, na tom jsem málem jako ukončil své vzdělávací, cestu.
To byla ta jedna pozice divadla, dnes je to vlastně úplně na opačné straně, kdy moje dcera vůbec nemusí nosit sešity do školy a nikoho to nezajímá, nejsou zkoušení u tabule a písemky probíhají tak, jak si jako zvláštním způsobem.
To
je to zhoupnutí podle mě a s tím souvisí i to, co se tam vlastně jako dělá, respektive jakou vážnost to v těch školách má a co v těch dětskách jako z toho zůstane. Já nevím, jestli pomůže, když je budeme učit skutečně o tom, a kdo byl prezident, jo, že to proberou, ale co to znamená, že to proberou, jak si to zažijí, prostě jak to dostanou do sebe, že to po nich jenom neseče, tak jak ty vyjmenovaný slova prostě a pravopisné chyby.
Myslíte, že svobodou toho vzdělávání nebo tím freestylem v tom vzdělávání? Nebo já si totiž myslím, že to není tím, že to je spíš specializací. Že české školství na rozdíl od spousty školství v Evropě vedle nás rezignovalo na všeobecné vzdělávání a strašně se zaměřilo na specializaci. A generuje specialisty už od středních škol.
Myslím si, že ne. Respektive asi by to, mohlo by to být jedno z vysvětlení, ale já tohle vidím u absolventů gymnázií a ta gymnázia dnes mají vlastně skutečně ten všeobecný nebo charakter toho všeobecného vzdělávání. A přesto vlastně tam toho moc jako nezůstává. Jo, já to sám vidím na sobě, prostě jako já bych neuměl vysvětlit jako to fungování televize a rozhlasu a mobilu, tenkrát jsme se neučili šíření jako signálu, ale signál televizní jsme brali, já jsem z fyziky mýval dvojku nebo jedničku a stejně to ve mně nezůstalo. Jo.
Protože se to nepoužívalo, jo. To jako...
No, dobře, no ale... a tak ale v tom je možná ono, jo, jako, jo. Takže to, že to nepoužíváme prostě po té škole, jo, nebo že se tam učíme něco, co pak nepoužíváme.
K tomu se vrátím ještě, ale odpověď tady na tu Petrsovou otázku, já s ním nesouhlasím v té jeho otázce, on si myslí, já si myslím stejně jako ty, že se to příliš rozvolnilo a slyším to třeba od, já nevím, děkana strojní fakulty a dalších, kteří můžou, který mají každoročně ty maturanty ve svých rukou a ví třeba v matematice typický příklad, jak se neustále vlastně zhoršuje její znalosti matematiky rok od roku, jo, třeba. A to pro mě není důvodem nebo důsledkem nějaké specializace, ale důsledkem jako všeobecného rozvolnění, kdy se, jak ty říkáš, já jsem to teď zažil s vrstevníky své dcery, jako zkoušení před tabulí, psaní sešitu aspoň základních věcí, nebo které dávali řád tomu, tak ten řád se úplně vytratil a je něco jako velmi free, ale jako nejsou tam, chybí tam ten jako ta podstata, ten základ, ten stromeček, na kterým se ty ozdoby zavěsí. Najednou se odstranil stromeček a jsou jenom ty ozdoby, jo, na té zemi.
Já spíš souhlasím s tím, nejsem úplně jako velký příznivec z toho, co nejvšeobecnějšího vzdělávání, co nejdelší dobu. Mám za to, že prostě jsou děcka v těch 15 letech, který jasně směřují technickým směrem a pro ně mají být průmyslovky a skutečně speciální průmyslovky, mají být zemědělské školy a tak dál. A byť pak jako všichni asi vystřídáme několik profesí, nebo většina z nás vystřídá, když bude pracovat 40-50 let, tak vystřídá asi několik profesí, ale no já jako tomu co nejvšeobecnějšímu a co nejdelšímu vzdělávání vlastně úplně nevěřím, že to je ta cesta.
Ale anglosaský systém, který mi se jako hrozně líbí, má několik zajímavých věcí v tom vzdělávání. Jedna z nich je, že některé hyperspecializované obory, právníci, medici a tyhle, nemůžou studovat tyto obory dřív, než mají 4letého bakaláře z humanitního oboru.
Tak s tímhle zcela souhlasím.
A všichni, kteří studují 4letou vysokou školu, tak musí během prvních 2 let splnit takzvaný general education, bez ohledu na to, jaký studuje obor. I když jsou to inženýři, designéři, musí
nerozumíme terminologicky spíš.
Protože nejsou specializovaní úplně jasně, super. Ne. Oni všem těm lidem, včetně inženýrů, dají všeobecné vzdělání během prvních 2 let a některým, u kterých hrozí ta fachidice jako extrémně, jasně, jako jsou právníci a medici zrovna, tak jim řeknou, vy můžete studovat medicinu, až máte 4 roky bakaláře z humanitního nebo nějakého jiného oboru. A pak si studujete práva a medicinu. Jako.
S tímhle bych klidně souhlasil a myslím si, že se udělala chyba v těch posledních 20-25 letech v tom obrovském drobení těch oborů. A vidím to i u nás na fakultě, kdy ze společné politologie dnes máme asi 5 jako dílčích oborů. Bezpečnostní, strategická studia, mezinárodní vztahy, evropská studia a tak dál. A podněcuju vlastně kolegy tady z těch oborů, abychom zpětně co nejvíc propojovali, protože mi to nedává smysl, ta individuální vlastně existence a ideálně se sociologií a tak dále. A dělám i kroky na fakultě třeba, které jdou tímhle směrem, aby si i sociolog mohl úplně volně zapsat politologické předměty a psychologické předměty a tak dále. Na univerzitě se nám podařilo, a to je vlastně plod dnešního ministra školství, tehdejšího rektora Beka, zavést něco jako takzvaný společný univerzitní základ, kdy sice jenom 3 předměty v těch prvních 3 letech studia, ale mají studenti politologie povinnost si zapsat nějaký předmět přírodovědný, jak funguje mozek a něco nebo třeba k astronomii a tak dále. A můžou si vybírat z nabídky asi 120 předmětů, ale tohle je jako ano, ale tohle podle mě třeba neznamená ještě jako zpět k té středoškolské úrovni, že vlastně to, co si jako sem tam někdo prosazuje, že by mělo být co nejvíc gymnázií a co nejvíc jako dětí, které projdou jenom gymnáziemi, myslím si, že tam jako má nastoupit právě i ta jakási specializace, ale zpětně se ptám, jako v čem byly ty školy ve 30., 40., ještě 50. letech jiný, kdy vyprodukovali ty lidi, o kterých jsem mluvil, že vlastně byli tak zorientovaní v tom světě, že uměli jako výborně psát jako gramaticky správně, slohově jako zajímavě, přestože tam chodili jenom těch 8 let. Možná v nich vzbudili jako tu touhu po samostatném vzdělávání, kde oni rádi četli.
Oni
prostě.
Byli 12 let na nějaké ještě.
No to jo, ale oni na ně nešli. Tady ti lidi, o kterých mluvím, tak prostě na ně nemohli jít, protože jako měli blbej třídní původ a skončili prostě v té 8. třídě. Jo? A dokázali to do nich dostat. Ale hlavně oni pak jako četli různý časopisy a chtěli.
No. Podívejte, já vždycky uvádím ten extrémní příklad, který každého Čecha vždycky úplně vyděsí. Jako. A to je holandský gymnázia 8letý, kde my si tady stěžujeme na maturitu z matiky a brečíme, že prostě nestíhají si ty děti učit, jako a nevím co všechno. Tak na 8letých státních gymnáziích v Nizozemí, kam jdete po 5. třídě, že jo? To znamená, že od 6. třídy máte kromě nizozemštiny, máte angličtinu, francouzštinu, němčinu, latinu a starořečtinu.
No, a to byl model, který jako u nás platil ještě za první republiky na gymnáziích a od toho pak trochu uhnuli reálky a pak jsme od toho uhnuli
jako
úplně.
Matematice jako nikdo vůbec nediskutuje. Jako jo. A pak se dívají ti lidi, že a já už jsem to tady několikrát říkal, jo. A já se pak tam toho svého holandského kamaráda, který jako čistokrevný Holanděn, prošel celým tím holandským vzdělávacím systémem a já mu říkám, a není to jako fakt jako drsný, jako prostě jsem tam viděl takrát ty, jako ty 12-letý chlapečky, jak tam drtějí prostě ty starořecký slovíčka, že to já neznám, jako. A říkám, to je fakt jako brutální, jako co vy tady, co jim tady děláte, jako jo. Vlastně tři živý starý, jak živý cizí jazyky a dva mrtví cizí jazyky, jo. Jako bylo ti to jako, ty jsi s tím prošel taky? On říkal, jo, normálně, prostě to tady máme všichni jako z těch osmiletých gimplů. Já mu říkám, bylo ti to k něčemu? On říká, to je úplně dokonalý, jo. On říká, brácha je architekt, jako. A bratranec je doktor. On říká, stařečina latina je ve všech těchto oborech jako základem té terminologie. Všechno se to učí jednodušeji, jako všechno to líp chápeš. Jako.
Nejsou no, chápe to pro tebe, se to líp.
No. Nejsou to pro tebe úplně abstraktní slova, jako. A já bych to neměnil, mi říká. Jo.
Hele, já s tebou souhlasím, Petrosi, ale trošku si jako protiřečíš, když předtím vlastně obhajoval trošku něco jiného.
Já jsem říkal všeobecné vzdělání, co nejvíc. Já právě jsem proti té specializaci. Jasně. Jako. Jo, prostě, že ta vede k fakt idiotství. Jo, jako.
Ale tohle je všeobecné vzdělání v rámci všeobecného vzdělání na těch osmiletých gymnáziích. No, to ať je co nejlepší.
Protože jak se naučíte starořecky a latinsky? Na těch starořeckých a starolatinských.
Já jsem ještě latinu na gymnáziu měl, jako, a teď ji jako dělám na Duolingu, jako si oživuju.
No, jako rozumíte, a ten můj kamarád je opravdu, ono se to nedá říct, to je trilingvní, jako, jo, že prostě umí samozřejmě nizozemsky, a on jako kdykoliv je schopný přecházet z angličtiny do francouzštiny do němčiny.
Ale zase jenom
a ten evropský prostor, to je úplně dokonalý,
jo, ale ono to jako to, že to je zařazený v té škole, vlastně neznamená jako úplně všechno, jo? To, zase to vidím na těch středních školách, prostě oni se tam pasují jako jednak s tou angličtinou, tak tu jakž tak snad už jako zvládají.
Tady
u nás, ale mají k tomu druhý jazyk, který mají třeba 5-6 let. Němčinu
a neumí nic
a mají k tomu 2-3 roky třeba na některých školách latinu a taky neumí nic. Zase hodně
něco tam
záleží...
zůstane v té hlavě, ne? Něco tam zůstane.
No něco malinko, jo, ale jako hodně záleží na těch učitelích, jak to uchopí, jo, a v tom si myslím, že je klíč a tam se něco stalo, právě to je to, co říkám, jako to ten zhyb toho, nebo jo, výkyv toho kývadla prostě.
Je to penězma.
Podle mě to není penězma.
Tak jak uděláte kvalitní vzdělávání, jako?
Musí tam být lidi, kteří chtějí učit a kteří chtějí naučit, a nejenom kteří
chtějí
učit. A jak
dlouhý ten plán musí být? Mnoho desetiletí. Že jste premiér a já jsem ministr školství a bohužel ministr financí. Jako jo. Řekneme si, tak chlapi, máme tu většinu, rozhodneme to my, uděláme nějaký plán, jak zlepšíme český vzdělání, tak jak to dělali Finové nebo Irové. Jako. Pojďme udělat, jak dlouhý ten plán je? 20 let?
20-30 let.
OK, dělá tohle někdo? Zamýšlí se nad tím?
Možná se dnes nad tím začíná někdo právě kolem ministra Beka, kolem jeho náměstka Nantla, se kolem toho asi začínají zamýšlet.
A začíná to kde? No, vzdělávání těch nových učitelů?
Začíná to asi vzděláváním nových učitelů, dost možná to začíná i něčím, jako je ten kariérní řád, prostě to, jestli jako učitelé musí účastnit nějakého dalšího vzdělávání nebo ne. A začíná to asi jejich řízením jako ve školách, co po nich chce ředitel. Jo, jak když si vzpomenu, a když jsem bádal jako v českých školách v 19. ve 20. století, tak vlastně tam zásadní změně došlo někdy po roce 1870, kdy se školy dostaly z církevní správy, těma májovýma zákonama v roce 1869, se dostaly do řízení vlastně státu a trvalo to ještě asi 20-30 let, dokud tam žili ti ředitelé, kteří byli zvyklí na tu vazbu k faře a nic moc se nezměnilo. A pak přišla dramatická proměna někdy kolem roku 1890-1900, kdy přišli vlastně úplně noví ředitelé, kteří vyrostli na už v tu dobu nových učitelských ústavech a škola se stala hlavním protihráčem církve.
To jsou vlastně ty prvorepublikové školy ve výsledku.
Přesně tak, ano. Jo, to tam, a proto, když se podíváte na školy v roce 48, tak na nich nemuseli probíhat žádný velký čistky. Sem tam jako vyhodili nějakého učitele, ale to nebylo, že by museli vyhodit polovinu, dvě třetiny jako učitelského sboru. Naopak vlastně. Jako
vyhodili, kdo byl národní socialista, že jo, tak.
Sem tam někoho, jo, a tahle linie tam je nepřerušená někdy od roku to 1890-1900, ale to znamená, že to už tenkrát byl plán na 20-30 let, než se začalo něco měnit a někde to trvalo 50 let.
Začneme na pedagogických fakultách.
Myslím si, že tam je jeden z kořenů. Ale nejsem zase jako takový odborník na vzdělávání a nejsem odborník na pedagogické fakulty, abych tady byl schopen jako říct, co na nich je dobře, co na nich je špatně.
A když zhodnotíte třeba vaše studenty za posledních, jak dlouho jste na škole, jako jak dlouho učíte na škole?
21 let.
Tak za těch 20 let se proměnili ti vaši studenti, jakým způsobem?
A ještě doplňující otázka, je to jenom mýtus, nebo je to tak fakt, že starší učitelé vysokoškolští než ti, ty říkají, že nejlepší studenti byli z začátku 90. let, dejme tomu do druhé třetiny 90. let, že tam byla ta chuť po tom vzdělání obrovská. Tak
zase to asi byla celospolečenská věc, jo, to byla ta energie, to byl ten drive prostě, kdy jako to byly nové věci do té doby zakázané a vlastně to nadšení, že každý mohl dělat vlastně skoro cokoliv a dokázat ostatním, že v tom je dobrý a tak dále. Jo. To si myslím, že spolu jako souviselo. Já jsem nastupoval na školu v polovině, na vysokou školu v polovině 90. let, takže v závěru vlastně tady toho období, o kterým mluvíš, my máme velkou výhodu jako fakulta, že jsme pořád velmi jako výběrová fakulta. My přijímáme asi jenom 40% těch, nejvýše 40% těch, kteří se k nám hlásí a na některých oborech ještě mnohem míň. To znamená, asi nemůžu úplně posoudit, jak je to v celém vysokém školství, ale vidím samozřejmě jako velké proměny, na které musí jako ten vysokoškolský učitel reagovat. Že spoustu věcí, které právě nějaký ten sdílený kulturní kód, jo, to co jsem považoval za samozřejmě, že jsem mohl prostě jako navázat prostě na jako něco, nějakou známost prostě knihy přečtené, filmu, nějakého jako dění, jo, tak a od toho se odpíchnout jako od příkladu, tak to už není. Já, když jsem přednášíval o soudní moci v předmětu současná česká politika, tak jsem běžně jako mohl mluvit o vzoru westernu, kdy se tam někde volil soudce a někde se volil šerif a jak tam rozhodovala nějaká porota a tak dál. A dnes se zeptám v té stohlavé učebně, kdo přečetl nějaký western a nezvedne se ani jedna ruka. A když jako mluvím právě tady o volbě soudců, tak vůbec vlastně nemají z té literatury tuhle zkušenost.
Nemají ten kulturní spojku, takže Hollywood musí nastočit zase nějaký westerny.
Takže s tím musím jako pracovat jinak. Jo? Nestěžuju si, prostě je to tak, prostě je tam proměna, je obrovská proměna právě třeba v té pečlivosti, jako v tom pravopisu a tak dál, to, o čem jsem...
Jako horšímu, myslíte.
Horšímu, o čem jsem mluvil, ale na druhou stranu pořád tam je jako velká část těch, kteří chtějí se vzdělávat, kteří to berou jako vážně. No a samozřejmě je tam jako nějaká šedá zóna těch, kteří tím chtějí jenom jako co nejsnáz proplout.
No a jaká je teda ten vývoj nebo za těch...
Řekl bych, že je tam jako zhoršující se jako ten stav. Neumím to úplně asi jako přesně kvantifikovat. Pocitově mám pocit, že tam je jakýsi zhoršení za těch 20 let. Těch všeobecných znalostí, které si přináší z těch všeobecných středních škol, které z mýho pohledu nefungují dobře.
Vy jste říkal před chvíli, že jste, nevím, jestli jste bádal nebo se s tím zabýval, tou proměnou školství od roku 1870 do někdy do roku 1900, která byla ale jako motivovaná jako ideologicky státem, že? To znamená, asi tam byl nějaký plán, který někdo, ti úředníci nějak realizovali, nebo nějaký metodický, jako nějaká metodická cesta, jo?
No, to spíš byl jako takový byprodukt toho odvázání se od církve, vypovězení konkordátu jako s Vatikánem a tak dál. A podle mě tam nebyl úplně plán, co se stane s těma školama, jakože určitě nechtěl František Josef, jako aby se školství se antiklerikalizovalo, ale jako jenom aby se vyvázal, ano, byl to důsledek, vedlejší produkt prostě toho.
Tak to ideální, protože mezi rokem 1990 a dneškem je zhruba stejné časové období, taky tam nebyl plán. A to, co vidíme, je důsledek toho, že prostě padl ten režim a vstoupili jsme do nějaký nový politický situace bez toho plánu. Kdybyste porovnal tyhle dvě období, které jsou stejně dlouhé, a já jsem si teda myslel, že tam byl plán, ale ideálně, že tam nebyl plán, takže ani v obou dvou těch případech nebyl plán a v jednom případě se ty školy jako vyvinuly nějakým způsobem, tak co se stalo dneska s tou vzdělaností a s tím vzdělávacím systémem, který jako vedlejší produkt pádu komunismu, tak jako oddělení od církve, jako kam teda jsme dospěli, jako? A co teda musíme teďka udělat?
My jsme šli vlastně od toho hodně centralizovaného, sešněrovaného školství někam vlastně právě bez plánu k úplnému neřízení. Jo?
Kdy to tenkrát bylo taky, že? Církev byla taky...
No ne, ale tenkrát si to řídil stát. Jo? To se jako přehodilo od církve k státu.
Teď se to přehodilo od církve?
Nikam. Jo? Teď vlastně...
No ne, kraje, obce...
No dobře, tak jako nesmírně se to roztřištilo, kdy vlastně do toho vstoupili jako takzvaní zřizovatelé, takže v našem případě, já nevím, kolik obcí má školy, ale tak řekněme třeba 2000, možná ještě trošku víc, kteří mají jako nějaký vliv na to, jak ta škola vypadá technicky, nemají úplně vliv na ten obsah. Pak tam máme 14 krajů, který u nás úplně nesmyslně, jako každý reguluje svůj systém středoškolského vzdělávání, takže i když by ministr školství se na hlavu postavil, tak prostě neudělá nic s tím, jak vypadá síť středních škol, protože to musí dělat těch 14 zřizovatelů a nesmyslně to dělají zvlášť v Pardubicích a zvlášť v Hradci Králové, jo? Přestože je to v zásadě jeden životní prostor. Ještě jezdí jako jedni z jednoho města do druhého a naopak. No a vlastně mám pocit, že obsahově se to nekoordinuje vůbec, právě že vlastně od té doby těch rámcových vzdělávacích plánů se ještě víc vlastně vsadilo na to, že existuje sice něco jako rámcový vzdělávací programy na školách základních, středních, ale to, jak už to konkrétně vypadá na školách, vlastně záleží na nich. A tam už do toho vlastně nevstupuje téměř nikdo, to znamená, každá škola je jednotkou téměř sama pro sebe, takže vám se pak, zvlášť při dnešní jako migraci, se vám může stát, že jako dítě se s některýma věcma, když se stěhujete s rodiči, tak se vůbec nepotkáte, protože na té vaší původní škole se to mělo učit až v 7. a 8. třídě a vy se přestěhujete jinam a tam se to učilo už v 6.
Já vám v tomhle doplním. No. My jsme s Bohoušem měli vystoupení v Ostravě, kde se zvedla taková skupinka asi 3 jako dám. Pak se ukázalo, že jsou to učitelky. A protože s náma byl ministr financí jako host, tak oni na něj apelovali, jestli by nemohla ta vláda udělat něco s tím, aby se zpátky centralizovalo školství. A teď já jsem třeba vůbec nevěděl, o čem mluví, jako co jim jako vadí. A to byly jako mladý ženský, jo, třeba 40, jako jo, max. Jo. A oni říkali, to je úplně hrozný, ty školy nikdo jako neřídí, nikdo neví, co se tam jako učí, jako nedá se udělat něco pro to, aby bylo nějaký centrální způsob jako metodický k tomu, jak jako ty děti vychovávat, protože ti starostové, to řídí ti starostové.
Aby nebyly pod městskými částmi, třeba
mluvili o základním školství, oni říkali, to všechno řídí ti starostové, to je úplně strašný, jako jo, protože když tam přijde špatný starosta, tak se to celý jako rozpadne, jako jo. Tak jako, myslíte si, že tohle jako je cesta? Já teda nevím, jak to je v západní Evropě, jako jak se tam řídí základní školství. Jo.
Taky, fakt na tohle nejsou odborník, tak tady nebudu vymýšlet. Jako, že,
ale univerzity jsou úplně samostatně. Ne?
Univerzity jsou všude jako samosprávný, samozřejmě s nějakým jako zase, jako je to jiný, jestli tam dominuje ten veřejný sektor, nebo soukromý školy, tak jak jako v Anglii a ve Spojených státech a tak dál. Ale i v Anglii vidíme, že je to jinak než ve Skotsku, jo, ale ten základní princip je, že univerzity jsou samosprávné a že jim do toho jako nemluví ten stát, takže, jak se učí.
Takže kam jsme se teda dostali po těch 30 letech?
Když
to srovnáte s 1870?
K absolutnímu neřízení prostě. Je to skutečně jako velká proměna.
Takže chaos?
Za mě vlastně, nevím, jestli úplně chaos, ale vlastně, neřízení. Neřízení a vlastně jakýkoliv pokus. Nebo my jsme
zpátky u fragmentace.
Jsme u fragmentace a ještě ale s jakousi naivní důvěrou, že jakýkoliv společenský problém nám pomůže vyřešit jako nový předmět. To znamená, tady se začne jako řešit, že nebudeme, že je špatná finanční gramotnost, tak to vyřešíme tím, že dáme nový předmět.
Který je vyučován
formálním
způsobem. Nebo,
takže když se podíváme, jak třeba narostly jako počty hodin jako strávených těch školách, tak neuvěřitelně.
O 40% ale, mají víc předmětů.
Ale když se zeptáme těch studentů, možná by byla zajímavá anketa prostě, nebo nějaký výzkum mezi studenty, který ty předměty by jako označili ty hodiny, konkrétní hodiny za úplně zbytečný, jakože tam vlastně se nic nedělá, tak já to vím od těch dcer, se jich tak průběžně ptám, tak takhle vyjmenují třeba třetinu, že vlastně ano, tam se jenom sedí a tam nemusíš vůbec
tam
taky
se svého,
nic dělat.
Svého času začalo se mluvit o tom, že musí být nějaká prevence v oblasti zdraví a tak se zase dal předmět
výchova
ke zdraví a je to ten nejformalističtější předmět, který se vyučuje, jo? Jenom tak jako na okraji, aby se jako splnila nějaká jako směrnice.
Jakože existuje předmět výchova ke zdraví.
Jasně, mediální jako gramotnost a tak dál, ale vlastně tohle je ta naše naivní důvěra, jo, že to teda jako vyřešíme tak, že těm neřízeným školám, kde si to každá může dělat sama, řekneme a teď tady máte další jako povinnost a teď musíte informatiku už učit, já nevím, od 3. třídy A je to ta debata o těch jazycích, jako od kdy, jako tak od šesté třídy a, už dva jazyky, ale spolu a tak dále.
Jedním z důsledků je, že třeba ve čtvrtém, v posledním ročníku střední školy nebo gymnázii není fyzika, jo? Je vyhozena, protože
už tam nevejde.
No, už tam nevejde. No.
A samozřejmě ještě k tomu, ale obrovským způsobem narůstá i to, co se učí v těch jednotlivých předmětech. Zase když to srovnám s tím, co jsem se před těmi 30 lety učil v biologii a učil ve fyzice, v chemii a co teď jako s čím se pasují ty dcery, tak tam už jsou skutečně úplně nová témata. Prostě za mě třeba klidně půl roku, rok jako navíc. Jednak to jde do absurdně jako větší podrobnosti i to, co jsme se učívali my, ale vlastně je toho víc, protože to poznání je širší, je větší, jo.
Můžu ještě k tomu trošku poznání. Já mám pocit, že lidé stále víc a víc se začínají, ty změny, které se dějou, jsou na ně příliš rychlí. Protože ne za života se něco mění, ale ono se mění věci z roku na rok. Lidi jsou do toho prostě tlačeni a já mám pocit, že dříve nebo později vzniknou nějaký regresivní procesy, které najdou potom podobu i v nějakých politických hnutích. A budou, já nevím, jak budou vypadat, že budu chtít mít zachovat jako zachovány peníze, jako papírový, třeba to je jeden jo, z podob, nebo že budou chtít mít, aby bylo ústavní právo na moc nemuset být v digitálním světě a tak dále, a tak dále. Je to prostě moc rychlý ten svět, jo?
To určitě. Včera jsem zrovna přednášel v tom celouniverzitním jednom kurzu, který se jmenuje Příběh svobody a demokracie, a přednášel jsem o americké revoluci v roce 1776. Jo. A tam se mě jako jeden ze studentů zeptal na nějakou změnu, kterou ti Angličani udělali, jestli odhadovali, že to tak může skončit, jo? Že když jako naroste jim to impérium, takže vlastně tam nastanou nějaký odstředivý tendence a že vlastně budou chtít svobodu a tak. Já jsem říkal, ale vy se musíte podívat, jako to je 18. století. Jako ti lidi se narodili a umírali ve stejném světě, kde nedocházelo k té změně a maximálně to impérium rostlo. Oni neměli sebe menší zkušenost s tím, že by mohli o něco přijít. Jo? Zatímco dnes, přesně tak, jak jsi říkal, jako ta změna přichází ani ne jako v průběhu života, ale vlastně v průběhu jako dospělosti.
Několikrát
se to prostě jako promění, vystřídá, čemu už dnes jako nerozumíme, jo, co se děje kolem nás, čím žijí jako naše děti a tak dál. A přemýšlím hodně nad tím, to, co jsi přesně říkal, jako ta z určitého pohledu vlastně úplně absurdní víra v moc státu něco regulovat, prostě, že mě stát zachrání skrze nějaký právo mít papírový peníze, nějaký způsob jako fungování. Jo? A takže to udělám tak, že napíšu do ústavy nebo do listiny základních práv a svobod tenhle typ vlastně ochrany světa, jak jsem ho znal. A vlastně paradoxní pro mě na tom je, že vlastně tohle prosazují lidi, kteří by jinak vlastně co nejvíc přísahali na lidskou svobodu. A kteří jako by chtěli, aby jako člověk byl co nejsvobodnější. A dobře myšlenou jako jejich dobře myšlený záměr, aby byli svobodní v tom vybrat si ty peníze, ale vlastně chtějí, aby jim garantoval stát vlastně ten suverén, proti kterému veškerý jako spoury
no, protože stát
za svobodu probíhali.
Stát jim
jako,
řadu věcí taky jako přikazuje, že musí udělat.
A no, jasně, tak ale už ho akceptovali tak, že tohle je jejich spojenec. No a pak se velmi diví, když tady ten jejich spojenec, který jim tady pomůže prosadit nějaký jejich právo,
regresivní,
tak se v jiné oblasti zachová úplně opačně a prosadí úplně stejným způsobem právo progresivní.
Další jo? Útěk dopředu.
Přesně tak, ale úplně vlastně stejným mechanismem, stejným způsobem napíše to do té ústavy a tak dále.
Pokud se to ještě pro naše posluchače, diváky, ještě zjednodušit tohle, co jsi řekla, myslím, že to důležitá myšlenka tady s tím státem
a
dobrý sluha a zlý pán, jako.
Přesně, ano, stát je velmi dobrý sluha, ale umí být hodně zlý pán. A my si myslíme, nebo mnozí si myslí, že ten svět už je vlastně tak zblázněný, že nás může zachránit jenom ten regres. To znamená, že se vrátíme někam zpátky. Ale bohužel už vlastně neumí myslet nijak jinak, nevěří v nějakou jako lidskou kreativitu, svobodu, že si to jako trh nějakým způsobem, zrovna u těch plateb, že si to sám jako ustanoví, že volají tady ten stát, který v jiných oblastech vlastně je nositelem toho pokroku a toho útěku dopředu, tak ho volají, prosím tě, pomoz nám, a shodou nějakých okolností, že zrovna bude někde nějaká většina ve sněmovně a v senátu, tak se pokusí použít ten stát na to, aby jim garantoval nějaký tady to právo žít minulým způsobem života. No a pak jsou velmi překvapení, když se jim to třeba náhodou podaří a jsou spokojení, ale pak v jiné situaci jsou velmi překvapení, když ten stejný stát úplně tím stejným způsobem napíše do té listiny nebo ústavy, do zákona něco úplně opačného, to, co se jim nelíbí. No ale oni pomáhají vypouštět toho džina z láhve tím, že volají stát na pomoc do oblasti, kde vůbec nemá být. Já nevím, proč by měl stát garantovat jako nějaký právo na jako platbu v hotovosti, nebo naopak klidně ani jako na platbu kartou. Tohle podle mě stát vůbec nemá řešit, pokud nechci, aby neřešil jiný věci.
Podle mě to je sentiment, podle mě to je spoléhání se na to, že stát dokáže politickými prostředky cestovat v čase a splňovat moje sentimentální jako touhy. Jo. Já jsem jenom, než jsme se tady dostali k tomuhle, jsem chtěl říct jednu věc, k té rychlosti těch změn. Jo. Bohužel 69.
To je jedno.
Takhle nějak, já jsem 70. A to znamená, že v době, kdy já jsem se narodil a byl jsem malý dítě do 5 let, jo, tak znáte tam tu oblast naši, že jo? Tak já, když se na to dneska dívám zpětně, proložím si fotky nebo prostě nějakou literaturu si o tom sleduju, tak můj život v tomhle období do 5 let, raná normalizace, měl, když odpářete televizi a kino, tak měl blíž k 19. Jasně, století,
to je pravda,
než k tomu, co je dneska. Jasně. Ale ten rozdíl časový je k dnešku mnohem kratší, než k tomu 19.
Byl téměř stejný jako život vašich rodičů, prostě v tom, jo, dětství, kdyby byli prostě, jako
se podívám,
tady.
Když se podívám na fotky, když jsem byl malý děcko, tak ten cukmantl prostě fakt vypadal úplně, v podstatě úplně stejně,
v tom 19.
jako vypadal v roce 1870. Jako. Uh-huh. Jo. A ten svět kolem, jak říkám, když odpářete televizi, rádio a kino, tak se moc nelišil. Jasně, vypadaly ty auta trošku dobrý, jinak.
Jak často jsi se díval na televizi, jako, že jo? Jako,
no,
jako
no dětskou, jasně, prostě. Jasně, jo, ale
prostě... Černíček a pak sobotu prostě...
Ale ten opravdu je, že ta cesta v tom čase dopředu strašně jako zkompresovaná, zatímco dozadu je to dlouhý balón, prostě, který je furt jako stejný. Otázka, jestli my dokážeme evolučně se tomu takhle rychle přizpůsobovat.
No, asi neumíme. A podle mě jako výrazem toho jsou nejrůznější jako psychické problémy jako té nastupující generace. Jo, to, co vidím jako ve škole a to, co vidím právě
ten poslední šílený průzkum, že každý čtvrtý středoškolák má
problémy
psychické.
Na tohle není potřeba průzkum. Tohle mě říkal před 4 lety můj bývalý třídní z gymnázia, že jako když měl nás, tak vlastně jsme v nějaké psychologické, psychiatrické péči nebyli nikdo a že v tu dobu končící, maturující jeho třídě bylo takových děcek 7. Jo, ze 30.
Ale zajímavá věc.
Myslím, že to souvisí.
Myslím si, že to souvisí. Že to souvisí s tím zrychlením, s tím jako s těmi mobily jako v ruce, s tím vším, co se jako valí, jak ty děti potřebují vlastně, jak je to okolí nutí k tomu, aby byli co nejvíc vlastně jako in a tak dál. A vlastně, že z toho vznikají pak nějaké vnitřní úzkosti a snaha se tomu vyrovnat, snaha to nějak zvládnout a zdaleka ne každý to zvládne.
Mě jsem chtěl říct tomu srovnání, jak my jsme vypadali jako v roce 70 a jak vypadáme dneska. A zajímavé je, že třeba když se díváte na Ameriku, tak Amerika vypadá prostě od 50. let velmi podobně. Jenom prostě ty auta mají jiný design a ty klimatizace mají jiný design a ty televize mají... Ale oni vlastně ten technický pokrok udělali jako 100 let, o 100 let dřív a tam to zrychlení není tak moc vidět, jako oproti nám. Jo. Nevím, jako jak jiný státy Evropy, asi třeba Británie tam bude podobně jak my, jako, ale nebo Německo, ale taky mají ty problémy. Jako podobné problémy mají taky, přitom oni ten technický pokrok prodělali jako ve 20., ve 30. a v 50. letech. Jo,
říkám, zase tady nejsem psycholog, prostě, takže nechci si hrát úplně jako na odborníka, ale jako cítím tam nějaké jako souvislosti, jo? To zrychlení, k čemu to vede, jim to jako na sobě, jako na nějakých jako úzkostech, který člověk prožívá, jak jako se snaží s něčím vyrovnávat, nevyrovnávat. A asi, když by ta doba nebyla tak rychlá, nenutila nás Ne, nenutila. Ona nás třeba nenutí, ale ona nám nabízí vlastně ty možnosti, kdy můžeme být naráz na x místech a skrze jako velkou mobilitu jako střídat x prostředí a tak dále.
Já teda od dětství čekám, kdy už mi konečně někdo nabídne jako listek na Mars, takže mě to pořád ještě přijde hodně pomalý.
A ještě by to asi trvalo chvilku, no.
No ale Elon Musk...
Elon Musk se tam možná už takže vypraví.
Vychovaný prostě ABC, tak si říkám, tak kdy už jako prostě, já už chci jako ty autobusy...
Tak tam se to předvídalo pro rok 2000, no, že jo? To byly ty oblíbené články,
jsem jako naštvaný vlastně,
co budeme dělat v roce 2000.
Mně to přijde, že to jde hrozně pomalu všechno, že jsem čekal, že prostě v produktivním věku odletím na Mars.
Ale nikdo nečekal v té době, kdy jsme tohle čekali, že by soukromý biznis byl schopen do toho vstoupit a být účinnější
než stát.
A efektivnější než stát.
No, ve sci-fi knížkách to bylo jako popisované, jo, že prostě soukromí korporace ovládali prostě vesmír a technologie a tak, jo. Ale samozřejmě to byl underground, jo. Já se na ten Mars prostě těším.
Já bych tam asi naletěl.
Já otočím list, ty jsi specialista na komunální politiku a jako jeden z důvodů, proč se zabýváš komunální politikou, si uvedl, že skrze komunál vidíš do nitra politiky, tak co jsi tam objevil v tom nitru?
Spíš do nitra společnosti,
nebo
možná
nitra společnosti.
Než politiky.
Tak co jsi tam objevil?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.